Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 21-ն է։ Արդարադատության նախարարն ու ոստիկանապետը ասուլիսներով ամփոփել են իրենց ղեկավարած գերատեսչությունների 100 օրվա աշխատանքը։ Փորձագետները գրանցել են տնտեսական ակտիվության աճ։ Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները վաղը կմտնեն ուժի մեջ։ Microsoft-ը փաստում է, որ ռուսները միջամտում են ամերիկյան ընտրություններին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Չեխիան և Սլովակիան այսօր նշում են խորհրդային զորքերի ներխուժման 50-րդ տարելիցը։ Նախկին խորհրդային միությունը Վարշավյան պայմանագրի անդամ երկրների զորքերի հետ տանկերով և զինվորներով ճզմեցին Պրահյան գարունը, երբ ժողովուրդը և երկրի առաջնորդները փորձում էին քայլել ժողովրդավարության և բարեփոխումների ճանապարհով։ 1968 թվականի օգոստոսի 20-21-ին տեղի ունեցած ներխուժման հետևանքով նախկին Չեխոսլովակիայում 137 մարդ է զոհվել, միայն 15 անձանց քաղաքացիներ, հիմնականում երիտասարդներ, սպանվել էին Պրահայի ռադիոյի շենքի մոտ, երբ փորձել էին կանխել խորհրդային զինվորների կողմից շենքի գրավումը։ Այսօր Չեխիայում և Սլովակիայում այդ իրադարձություններին նվիրված բազում միջոցառումներ են անցկացվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվայում այսօր հանդիպել է Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացիկ հարցերի լայն շրջանակ։ Royal Sis Engineering ընկերության նախագահ Դավիթ Գալստյանը և Կալաշնիկով կոնցերնի փոխտնօրեն Անդրեյ Բարիշնիկովը ստորագրել են պայմանագիր Հայաստանում Կալաշնիկով տիպի ինքնաձիգերի նոր նմուշների արտադրություն հիմնելու նպատակով։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Անկարան պաշտոնապես դիմել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, բողոքարկելով Թուրքիայից մետաղի և ալյումինի ներմուծման մակսադրույքները բարձրացնելու Վաշինգտոնի որոշումը։ Թուրքիան պնդում է, որ Վաշինգտոնի որոշումը հակասում է կազմակերպության 1994 թվականի համաձայնագրի որոշ դրույթներին։ Ըստ ընթացակարգի, պաշտոնական դիմումից հետո, եթե Անկարան և Վաշինգտոնը 60 օրվա ընթացքում համաձայնության չհասնեն, ապա հարցը կդառնա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վիճաբանությունների դեպարտամենտի քննարկման առարկա։ Այսօր հրթիռակոծվել է Քաբուլի կենտրոնը, այդ թաղամասում են գտնվում կառավարական շենքերը, օտարերկրյա դեսպանատները, արձակված 12 հրթիռներից մի քանիսը պայթել են նախագահական նստավայրի մոտ։ Հաղորդվում է, որ կառավարական շենքերի շրջանում զոհեր չկան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կառավարության 100 օրվա աշխատանքի ամփոփումը մեկնարկել էր անցած ուրբաթորը մայրաքաղաքում տեղի ունեցած խոշոր հանրահավաքով և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծավալուն ելույթով։ Այսօր գործունեության 100 օրն են ամփոփել արդարադատության նախարարն ու ոստիկանապետը։ Արտակ Զեյնալյանը իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է անցումային արդարադատությանը, հավաստիացնելով, որ այդ թեզը չի հակասում սահմանադրությանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։ Ներեցեք լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը պաշտոնավարման 100-րդ օրը ամփոփելիս անդրադարձավ օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած անցումային արդարադատության համակարգին։ Նախարարը շեշտեց, այնինչ մտադիր է իշխանությունը ներդնել, չի հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։
Սահմանադրության որևէ դրույթ չի կասեցվելու ուղղակիորեն կամ բովանդակային առումով։ Դա լինելու է օրինական և սա աջակցող է լինելու ավելի շատ գործադիր ֆունկցիա իրականացնող մարմինների կողմից կարող է լինել աջակցությունը։
Անցած ուրբաթ հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցումային արդարադատության անհրաժեշտությունը պայմանավորել էր դատական համակարգի ներկայիս վիճակով եւ մի շարք այլ խնդիրներով։ Անցումային արդարադատության մարմինները մեզ կարող են անհրաժեշտ լինել ոչ միայն այն պատճառով, որ մեր դատական համակարգի բազմաթիվ կոռումպացված դեմքեր շարունակում են տեղը չբերել ժողովրդական հեղափոխությանը, այլև այն պատճառով, որ մեր օրենսդրության մեջ կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, իր ելույթում ասել էր վարչապետը։ Արդարադատության նախարար Զեյնալյանը մանրամասնելով այս համակարգի էությունը նշեց, իթիվս այլ խնդիրների այն հնարավորություն է տալիս քննարկել նաև մարդու իրավունքների խախտումները։
Ասենք որոշ գործերով, որտեղ եղել են թերացումներ, իրավունքի խախտման հարցը քննելու, մարդու իրավունքը խախտվել է արդյոք թե ոչ, իրավունքի խախտման փաստը ճանաչելու կամ չճանաչելու, արդարացի հատուցում տրամադրելու, հնարավոր է նաև տեսականորեն, հնարավոր է, որ կարող են լինել դատավարական ժամկետների վերականգնման օրենսդրական հնարավորություններ, բայց հարցերը լուծելու են, եթե դատական կարգով պիտի լուծեն, լուծելու է Հայաստանի դատական գործող համակարգը, դատարաններն են գործելու։
Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, անցումային արդարադատության պարագայում չեն լինելու արտակարգ դատարաններ, արդարադատության նախարարն էլ հավելեց, նոր դատարաններ չեն ստեղծելու։
Չեն լուծարվելու դատարանները, դատարանների դատարան չի ստեղծվելու, սահմանադրությունը չի խախտվելու, միջազգայնորեն ստանձնած պարտավորությունները չեն խախտվել, արտակարգ դատարաններ չեն ստեղծվելու, այն լինելու է օրինական և կոչված է լինելու մարդու իրավունքները վերականգնելու։
Զեյնալյանը նշեց, օգտվելու են այլ երկրների փորձից։
Մենք առաջիկայում կհրապարակենք ուսումնասիրություն այս ոլորտի վերաբերյալ, հիմա շարունակվում է այդ ուսումնասիրությունը, ես ընդամենը հայտարարության վերաբերյալ տվեցի այսպես հանրամատչելի տեղեկատվություն։ Այդպիսի էլեմենտներ եղել են նաև վրացական հեղափոխությունից հետո Վրաստանում և այլ երկրներում ևս եղել են այսպիսի պրակտիկա եղել է, մենք անպայման բոլորի փորձը ուսումնասիրելու ենք և նաև սովորելու ենք նրանց սխալների վրա նաև։
Ամփոփելով իր գործունեության 100-երորդ օրը Արտակ Զեյնալյանը անդրադարձավ մի շարք ոլորտների։ Մասնավորապես նշեց, Հայաստանում չկա դատապարտյալ, որ իր մահճակալը չունենա։ Իրավապաշտպանները հաճախ են քննադատում նախկին իշխանություններին բանտերի գերբեռնվածության, փակ հաստատություններում քրեական ենթամշակույթի առկայության համար։ Արդարադատության նախարարը նաև հայտարարեց, անցած 100 օրվա ընթացքում բարելավվել է բանտային սնունդը, քրեական ենթամշակույթի բացառման ուղղված աշխատանքներ են տարվում, վերացել են բանտախցի և մահճակալի համար գումարների գանձումը, առանց բացառության խուզարկվում են անազատության մեջ պահվող բոլոր անձանց խցերը։ Նախարարը նշեց նաև, որ ցմահ բանտարկյալների համար նախատեսում են ներդնել պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ինստիտուտը, որը տարիներ շարունակ չի կիրառվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը վստահեցրել է, որ իր ղեկավարած համակարգում կոռուպցիա այլևս չկա։ Նա խոսել է նաև հանրությանը հետաքրքրող թեմայի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի զարմիկներից Նարեկ Սարգսյանի մասին։ Ըստ ոստիկանապետի, Հայաստանն Ինտերպոլի հետ է համագործակցում, Նարեկ Սարգսյանը արտասահմանում է և առաջիկայում կհայտնվի հայ իրավապահների տեսադաշտում։ Հիշեցնենք, որ Նարեկի եղբայրը Հայկը արդեն կալանավորված է մեկ ուրիշ գործով։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը հավանաբար շուտով կհայտնվի Հայաստանի ոստիկանության տեսադաշտում։ Այս մասին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրեց ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հարցին, թե ինչ նորություն կա Նարեկ Սարգսյանի միջազգային հետախուզման գործընթացում, Օսիպյանը նշեց. Այս հարցում ոստիկանությունը համագործակցում է Ինտերպոլի հետ։
Մենք համագործակցում ենք միջազգային ոստիկանության, այսպես ասած, Ինտերպոլի կառույցի հետ, կենտրոնական բյուրոյի հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ, ում հետ մենք գտնում ենք այդ կազմակերպության շրջանակներում, համանձագրի ստորագրման շրջանակներում, մենք իրականացնում ենք այդ գործընթացը, թույլ տվեք չմանրամասնել, բայց այնպիսի տեղեկություններ կասեմ ձեզ, որ ոնց որ թե մեր տեսադաշտում շուտով կլինեն։
Ի տարբերություն Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Նարեկ Սարգսյանի, մարտի 1-ի գործի շրջանակում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ ոստիկանությունը դեռ միջազգային հետախուզում չի հայտարարել։ Օսիպյանի խոսքով առայժմ սահմանափակվել են միջպետական հետախուզմամբ։ Ազատությունը հետաքրքրվեց, արդյոք կարիք չկա այս հարցում ևս աշխատել Ինտերպոլի հետ։
Զբաղում ենք դրանով, Լրացուցիչ ձեզ կպատասխանեք, դրանով զբաղվում ենք։
Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնում արդեն 100 օր աշխատող Օսիպյանը միևնույն ժամանակ տուժող է նաև Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով։ 2016-ի ամռանը մոտ 1 շաբաթ ՊՊԾ գնդում պատանդ մնացած Երևանի նախկին փոխոստիկանապետից այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին։ Ինչպես է վերաբերում այն փաստին, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո կալանքից հերթով ազատ են արձակվում խմբի անդամները։ Օսիպյանն ասաց, արդարադատությունն իրականացնող մարմինը դատարանն է։ Նա չշտապեց նաև սեփական գնահատականը տալ Սասնա ծռերի գործողություններին ու կերպարին, նկատելով.
Այո, ես ունեմ իմ տեսակետը, հստակ գնահատական այս ամեն ինչին, կանրադառնամ հետո, թույլ տվեք, այսպես բացատրել եւ պատասխանել ձեր հարցին, իսկ հերոսներ են թե չէ, կգնահատի դատարանը, կգնահատի պատմությունը, կգնահատի ժամանակը հայ ժողովուրդը։
Սասնա ծռերի դատավարությունը շուտով հասնելու է ուժող ոստիկանների հարցաքննությանը, բայց Օսիպյանը դեռ դատարան չի հրավիրվել։ Ոստիկանապետն այսօր տեղեկացրեց, եթե հրավիրվի, ապա առանց կաշկանդվելու կգնա ու կպնդի նախաքննության ընթացքում տված իր ցուցմունքները։ Ինչ վերաբերում է խմբի առանցքային անդամ Պավել Մանուկյանի վերջերս արած հայտարարությանը, թե ՊՊԾ գնդում ձեռքից վիրավորված ապա հիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել էր ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Վարդ Գրիգորյանը, Վալերի Օսիպյանը չմեկնաբանեց այս հայտարարությունը։
Որևէ մեկնաբանություն, որևէ կարծիք չեմ կարող ասել, քանի որ տեղեկացված չեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Ավարտված էր բոլոր կրակոցները, սպանությունները, վիրավորը վիրավորված էր, սպանվածը սպանված էր, երբ որ ես հայտնվել եմ ներսում։ Դրա համար տեղեկացված չեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Վիճակագիրները գրանցել են մի կարևոր դրական միտում. Տնտեսության ակտիվությունը աճում է։ Անցումային այս փուլում դա են փաստում ոչ միայն փորձագետները, այլև հենց գործարարները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստանում գրանցվել է տնտեսական ակտիվության երկնիշ ցուցանիշ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի ամեմատ տնտեսական ակտիվությունը երկրում աճել է 11.1%-ով։ Այս տարվա առաջին 7 ամսվա տվյալները փոքրինչ համեստ են, սակայն ընդհուպ մոտեցել են երկնիշ աճին։ Ըստ ԱՎՑ-ի 2018 թվականի հունվար-հուլիսին 2017-ի նույն ժամանակահատվածի ամեմատ տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 9.3%, իսկ առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ամեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելի համեստ էր 8.9%։ Այն, որ տնտեսական ակտիվությունը վերելք է ապրում, փաստել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում նշելով. «Մեջբերում եմ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը Հայաստանում շարունակաբար աճում է», մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի վարչապետը շարունակել է. «Ինչպես ասացի օգոստոսի 17-ին, տնտեսական աճի կառուցվածքը փոխելը մեր քաղաքական առաջնահերթություններից է. Մեզ պետք է այնպիսի տնտեսական աճ, որի ամեն տոկոսը մարդիկ զգան իրենց կյանքում, բայց կարևոր է, որ կառավարությունը այս առումով վարում է հավասարակշռված և շրջահայաց քաղաքականություն, տնտեսական ցնցումներից զերծ մնալու համար. Ուրախ եմ, որ այդ քաղաքականությունը տալիս է կոնկրետ արդյունքներ. Ներդրումներ արեք Հայաստանում, բիզնես արեք Հայաստանում, սա մի երկիր է, որտեղ կարելի է գործել, վաստակել, զարգանալ օրինական և հավասար դաշտում», մեջբերման ավարտը։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով նման բարձր թվերը վկայում են, որ գործարար հանրությունը դրական է արձագանքել հայաստանյան հեղափոխությանը։
Այսինքն մենք քաղաքական ինքնազգեստությունը բացասական առումով որ կար տնտեսության վրա, կարծես թե այլևս չկա դա, եւ հիմա տնտեսության մեջ գործող սուբյեկտները վստահություն են զգում կամ զգում են, որ քաղաքական իրադարձությունների ազդեցությունը ոչ թե կլինի բացասական, այլ կլինի դրական, եւ այդ առումով դրական սպասումներ կան։
Փոքր ու միջին գործարարների ներկայացուցիչ կասեցում քաղաքացիական շարժման համակարգող Սամսոն Գրիգորյանի խոսքով հայաստանյան հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից ակնկալում է հարկային օրենսգրքի փոփոխություններ։
Կաշառակերության առումով կարելի ասել լրիվ զրո, ընդհանրապես չկա, նույնիսկ մի թեթև առաջվա ինչպես ասում են մաղարիչներ բաներ դրանք էլ գոյություն չունեն, բայց ունենք խնդիրներ իհարկե, որովհետև ունենք ժառանգած շատ բարդ օրենսդրություն, շատ բարդ արարողակարգեր, օրինակ հիմա մաքսազերծում ենք անում, արդեն մոտ 13 օր անցել է, հուսով ենք գոնե 20 օրից մաքսազերծումը կավարտենք, տեսեք այդտեղ էլ խնդիր ունենք ԵՏՄ-ի պահանջների հետ, չէ՞։ Առաջ քաղաքականությունը այնպիսին է տարվել, որ ամենաբարդ ձևերով հայ բիզնեսմենը աշխատել ամենաբարդ ձևերով, հիմա նոր կառավարությունը մենք հույսեր ունենք, որ այս ամենը չփոխվելու է։
Գործարարի խոսքով հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ հնարավոր եղավ իրապես ազատականացնել հայաստանյան շուկան վերջ տալ տասնամյակներով գոյություն ունեցած մենաշնորհները։
Իրականում ընկերներ ունեմ, որ այսօր ներկրում են այն, ինչ չէին կարող առաջ ներկրել, ոչ մի խնդիր չունենալով դրա հետ կապված։ Էլի տեսեք, էլի ունենք խնդիր միջազգային պայմանագրերի հետ կապված, օրինակ բենզինի հարցով, այսօր Հայաստանը ինչքան ես եմ տեղեկ, ունի ինչ-որ խնդիր, չի կարող այլ երկրներից, որովհետև Ռոսնեֆտի հետ պայմանագիր ունենք, որ միայն նրանցից պետք է ներկրենք, չէ՞։ Նմանատիպ մանրամուններ կարելի ասել, որովհետև ես համարում եմ դրանք մի լուծվող հարցեր են, եւ ներկա կառավարությունը համապայման կլուծի նմանատիպ հարցերը լուծելուց հետո շատ ավելի կբացվի, շատ ավելի կազատականացվի տնտեսությունը։ Մնացած բոլոր ապրանքատեսակների առումով, որոնք միջազգային պարտավորություններով սահմանափակված են, ընդհանրապես խնդիր չունեն։
Վահագն Խաչատրյանի ներկայացմամբ Փաշինյանի կառավարության քայլերը վերջ դրեցին հայաստանյան տնտեսությունում առկա արատավոր տանիքների համակարգին, երբ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա փաստացի մոնոպոլիզացրել էր տնտեսության ոլորտներից մեկը։
Ասեմ, որ ոգևորությունը միանշանակ է, սա հերքել չի կարելի, սպասումները նույնպես, որովհետև իրենք հասկանում են, որ տարիներ շարունակ աշխատել են մի առատավոր համակարգում, որտեղ ազատ գործարարությամբ զբաղվելու հնարավորություն չեն ունեցել, եթե ցանկացել են գործարարությամբ զբաղվել, անպայման ուղղակի պետք է ունենային, այսպես ասեմ, տանիք իշխանության վերին աճաններում եւ առանց իշխանության հովանավորությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես անել, առավելևս խոշոր բիզնես անել եւ զարգանալու, դրա մասին ոչ ոք չէր կարող մտածել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ Ամերիկան որոշակի պայմաններում կարող է մեղմել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները և ի վերջո նույնիսկ չեղարկել դրանք։ Ըստ Վաշինգտոնի, դա հնարավոր է, եթե երկու գերտերությունները համաձայնության հասնեն Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերում, բայց դրա հավանականությունը մեծ չէ, մինչդեռ վաղը ուժի մեջ կմտնեն նոր պատժամիջոցներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է դիտարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկելու հարցը այն պայմանով, որ Ռուսաստանը գնա Միացյալ Նահանգների շահերին համապատասխանող սիճումների Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերում։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Թրամփը երեկ Ռոյթերսին տված հարցազրույցում, հավելելով, թե առանց այդ սիճումների չի ուսումնասիրի պատժամիջոցները չեղարկելու հարցը։ Միացյալ Նահանգները տարբեր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ 2014 թվականից սկսած։ Առաջին պատժամիջոցները Ղրիմի անեքս և Ուկրաինայի արևելքում Մոսկվայի քաղաքականության պատասխանն էին։ Այնուհետև Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ էր սահմանել 2016-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների միջամտության փորձերին ի պատասխան, Սիրիայում Ռուսաստանի գործողություններին ի պատասխան, վաղվանից էլ ուժի մեջ են մտնում լուրջ սանկցիաներ Սկրիպալների գործով։ Պատժամիջոցների նոր օրինագիծ է քննարկվելու նաև ամերիկյան սենատում սեպտեմբերին, երբ ամառային արձակուրդներից վերադառնան սենատորները։ Վերջին այս պատժամիջոցները չափազանց Կոշտենիև կարող են Ռուսաստանի տնտեսության լուրջ ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցները, որոնց մի մասը ուժի մեջ կմտնի արդեն վաղը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը որակել է որպես ոչ բարեկամական և ապօրինի գործողություններ Ռուսաստանի դեմ, հավելելով, թե դրանք վնաս կհասցնեն միջազգային առևտրին նաև։ Պեսկովի խոսքով Կրեմլում արդեն ծանոթացել են նոր պատժամիջոցների նախագծի տեքստին և եկել են այն եզրահանգման, որ դրանք ապօրինի են և հակասում են միջազգային միջազգային իրավունքին։ Վաղ օգոստոսի 22-ին ուժի մեջ է մտնում Սկրիպալների գործի շրջանակներում պայժամիջոցների առաջին փաթեթը։ Ռուսաստանի տնտեսության համար առավել վտանգավոր են երկրորդ փաթեթով նախատեսված այս պայժամիջոցները, որոնք պետք է ուժի մեջ մտնեն 3 ամսից։ Սակայն այս պայժամիջոցներից բացի նոր պայժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ քննարկվելու են նաև ԱՄՆ Սենատում արդեն սեպտեմբերին։ Օգոստոսի սկզբին եւ հայտնի դարձավ այդ նոր պայժամիջոցների մասին ռուսական տարադրամը, որ մինչ այդ բավականին կայուն էր, սկսել էր սրընթաց անկում գրանցել։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ նոր պայժամիջոցներն ամենակոշտն են լինելու եւ դրանց հետևանքով դոլարը Ռուսաստանում կարժենա 70 ռուբլուց ավելի, իսկ ռուսական տնտեսությունն առավել եւս ֆինանսական համակարգը կհայտնվի ճգնաժամի մեջ։ Պեսկովը 3 հայտարարել է նաեւ, թե ամեն դեպքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լավատես է եւ ուզում է դուրս հանել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն այս խորը ճգնաժամից։ Պուլիսին հիշեցնեմ, Հելսինկիում կայացել էր Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների մեկնաբանների բնորոշմամբ պատմական գագաթնաժողովը, սակայն գագաթնաժողովից անմիջապես հետո ամերիկացի մի խումբ սենատորներ հայտարարեցին, թե պատրաստում են պայժամիջոցների նոր օրինագիծ։ Թրամփը Ռոյթերսին տված հարցազրույցում ասել էր նաեւ, թե հուլիսի 16-ին Հելսինկիում Պուտինի հետ քննարկել է Իսրայելի անվտանգությունը, իրավիճակը Սիրիայում, Ղրիմի անեքսիան եւ Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի արևելքում, ինչպես նաեւ Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարը։ Թրամփի խոսքով Հելսինկիում Պուտինը պայժամիջոցները չեղարկելու հարցը չի բարձրացրել։ Հավելեմ, նոր պայժամիջոցներով կարող են արգելվել ռուսական բանկերի գործնեությունը Միացյալ Նահանգներում, ռուսական Աերոֆլոտի թրիչքները Միացյալ Նահանգներ, արգելվելու են նաև ներդրումներ ռուսական էներգետիկ ոլորտում, այդ թվում նաև այն նախագծերում, որ ռուսական ընկերություններն իրագործում են Ռուսաստանի տարածքից դուրս։ Լուրջ սահմանափակվելու են նաև ներդրումները ռուսական պետական պարտատոմսերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչդեռ ԱՄՆ ներքին քաղաքականության ռուսների միջամտության փորձերի մասին են ահազանգում ոչ միայն Ամերիկայի քաղաքական շրջանակները, հանրապետականները, դեմոկրատները, այլև սոցիալական ցանցերը, իսկ հիմա արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչները, այս անգամ խոսքը հսկաներից մեկի, Microsoft-ի մասին է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խոշորագույն Microsoft ընկերությունը հայտարարում է, թե ռուս հաքերները հիմա էլ թիրախավորել են ամերիկյան կոնգրեսի նոեմբերին կանալիք միջանկյալ ընտրությունները եւ կեղծ ինտերնետ կայքերի ցանց ստեղծել ու կիբեր հարձակումներ սկսել կոնգրեսական տեխնատուների դեմ։ Ըստ Microsoft-ի, մասնավորապես այս անգամ հաքերների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել Վաշինգտոնում գործող երկու խոշոր կազմակերպություններ, որոնք պահպանողական հայացքներ ունեն եւ առավել կոշտ դիրքորոշում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Հաձնի ինստիտուտն ու հանրապետական միջազգային ինստիտուտը։ Ծրագրավորման ոլորտի հսկան մասնավորապես պնդում է, թե հայտնաբերվել են վիրուսներ, որոնք կրկնօրինակում են այս ինստիտուտների էլեկտրոնային փոստ մտնելու էջերը, դրանց հար եւ նման, բայց կեղծ էջեր ստեղծում օկտատերերի գաղտնաբարերը գողանալու եւ Մոսկվա ուղարկելու համար։ Բացի այդ, ստեղծվել են ամերիկյան սենատի պաշտոնական կայքին նման մի քանի էջեր, թերևս կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար։ Microsoft-ը պնդում է, թե հակերային այս հարձակումների ետևում կանգնած է Fancy Bear կոչվող խումբը, որի հետ կապվում են նաև 2015 թվականին գերմանական Բունդեսթագի սերվերի վրա կատարված հակերային հարձակումը, 2016 թվականին Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատական ճամբարի էլեկտրոնային նամակների հափշտակությունն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին լրտեսելու փորձերը։ Ցավոք, որոշ երկրների կառավարություններ համացանցն օգտագործում են տեղեկատվություն գողանալու, կեղծ լրատվություն տարածելու, ընտրություններին միջամտելու կամ նման փորձեր անելու համար, հայտարարել է Microsoft-ի նախագահ Բրեդ Սմիթը։ Հակերների թիրախում հայտնվել սպորտագիտական կառույցներից մեկը միջազգային հանրապետական ինստիտուտը մասնավորապես համարվում է հանրապետականների ուղեղային կենտրոններից մեկը, որի հիմնադիր խորհրդում են կուսակցության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Արիզոնայից ընտրված սենատոր Ջոն Մեքեյնը, ով հայտնի է նախագահ Պուտինի եւ Ռուսաստանի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ Հաձնի ինստիտուտը զբաղվում է կիբերանվտանգության, ժողովրդավարության ամրապնդման եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով։ Վերջին տարիներին այս կառույցում ուսումնասիրում են կլեպտոկրատիայի ավազակապետության աճը, հատկապես Ռուսաստանում, և քննադատ քննադատական մի շարք հոդվածներ են հրապարակել Պուտինի կոռումպացված վարչակազմի մասին։ Պաշտոնական Կրեմլն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մեր հաջորդ ծրագրում կանդրադառնանք խորհրդարանի խոսնակի երեկվա ուղերձին, որով նա մտահոգություն է հայտնել օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում վարչապետի հնչեցրած որոշ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Մամուլտել է քննարկում այդ ուղերձը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովրդն արձագանքում է ազգային ժողովի նախագահի նախորդին հնչեցրած հայտարարությանը, ցերտում կարդում ենք. «Իսկապես զավեշտ է, երբ այլակարծության այլախոհության մասին խոսում են նախկին իշխանության ներկայացիչները, որոնք տարիներ շարունակ դաժան պայքար են մղել խոսքի ազատության և ընդհանրապես մարդու իրավունքների դեմ»։ Զավեշտալի է նաև, երբ Բաբլոյանը խոսում է ազգային ժողովի նկատմամբ ճնշումների սպառնալիքից ու դրանց անթույլատրելիությունից, իսկ հիշում եք, երբ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն օրենսդրությամբ ազգային ժողովի նախագահին դուրս թողեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդից, նույն Բաբլոյանը ոչ միայն չէր դժգոհում, այլև փորձում էր պատճառաբանություններ բերել, արդարացնելու խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող երկրում օրենսդիր մարմնի նվաստացումները, կամ հիշում եք, ինչպես էր կառավարությունը տարիներ շարունակ օրենսդիր մարմինը վերածել Դակիչ մեքենայի, վերապահելով միայն կոճակ սեղմելու գործառույթ։ Այդ ժամանակ էլ Բաբլոյանը չէր դժգոհում, այլ հլու հնազանդ կատարում էր իրեն վերապահված դերը, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. «Կառավարությունի ցանրության ակնկալիքները հիմնականում տնտեսության զարգացմանն են վերաբերում, ու դա բնական է. Բնակչության բարեկեցությունն ուղղակիորեն կախված է տնտեսության որակական կամ ինչպես ասում են ներառականաճից, ու մարդկանց մի որոշակի խումբ անընդհատ քննադատում է կառավարությունը տնտեսական հստակ ծրագիր չունենալու համար. Իրականում կառավարության ծրագիրը ներկապոլում չափազանց հստակ է ու ակնհայտ բոլորի համար. Անցած 100 օրերի ընթացքում կառավարությունը հիմնականում զբաղված է եղել տնտեսության զարգացման խոչընդոտները վերացնելով, խոսքը կոռուպցիայի, օլիգոպոլիաների և հովանավորչության դեմ պայքարի մասին է, և 100 օրերի ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումներն ակնհայտ են», գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Սրան հաջորդելու է արդեն հաջորդ փուլը, երբ բիզնեսը կսկսի մեծածավալ ներդրումներ անել մեր տնտեսության մեջ, հենց դա էլ պետք է բերի տնտեսական այնպիսի զարգացման, որն ուղղակիորեն կհանգեցնի բնակչության բարեկեցության աճին։ Կառավարության 100-օրյա գործունեությանն է անդրադառնում նաև հրապարակը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Վարչապետի 100 օրը լրացավ և նոր կառավարությունը չքննադատելու տաբուներն էլ վերացան»։ Ճիշտ է, դեռ կան մարդիկ, որոնք իրավացիորեն պնդում են, որ 100 օրը շատ կարճ ժամանակ է ինչ-որ փոփոխությունների հասնելու համար, բայց ընդդիմախոսներն առարկում են, որ 100 օրը բավարար է ծրագիր ունենալու, հստակ ուղղություն որդեգրելու, նպատակներն ու թիրախները ճիշտ որոշելու համար։ Կարծում եմ, որ մի բան, եթե սխալ սկիզբ ունի, չի կարող ճիշտ շարունակություն ունենալ։ Ամեն դեպքում ուրախացնող չէ այն, որ 100 օր անց նոր կառավարությունը որպես թիրախ դիտարկում է ՀՀԿ-ն, որպես ծրագիր հակահեղափոխության դեմ պայքարը։ Երբ թիրախ դառնա ողջ հասարակությունը, իսկ ծրագիրը նրա կյանքը բարելավելը, գուցե նկատենք նաև դեպի առաջընթաց տանող քայլերն ու լույսը թունելի վերջում», գրում է հրապարակ թերթը։ Առավոտը Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկին հետևյալ հարցն է ուղել. «Մեր երկրում միանշանակ չեն ընդունում այն, որ Բելարուսը լինելով հապկանդամ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, շատ լավ իմանալով, որ այդ զենքն ուղղվելու է մեր դեմ. Ինչպես կմեկնաբանեք դա»։ Առավոտի այս հարցին Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը պատասխանում է. «Ես զենքի վաճառքի հարցը չեմ քննարկի, քանի որ բավականաչափ տեղեկատվության չեմ տիրապետում. Զենքի վաճառքի հարցն այն թեման է, որը կարգավորվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից և միջազգային իրավական ակտերով. Եթե Բելարուսը որպես այդ գործընթացների մասնակից ինչ-որ բան խախտել է, դուք մեզ ասեք, թե պայմանագրի որ կետը»։ Առավոտ հերթի հետ զրույցում ասում է Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։